You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
E gjithë bota ka dërguar ngushëllime për ish kryeministrin australian Bob Hawke, i cili u shua të enjtën në moshën 89 vjeçare. Njeriu që e pëlqente birën, fituesi bursës Rhodes dhe kryeministri me nivelin më të lartë të mbështetjes në elektoratin australian. Ndjekim raportin. Bob Hawke cilësohet si kryeministri me periudhën më të gjatë në detyrë nga Partia Laboriste. Bob Hawke fitoi 4 zgjedhje rresht. Sipas profesorit të politikës në Universitetin Flinders, Hayden Mannings, një sukses i tillë ishte i jashtëzakonshëm.
He established himself with a command of his party.
Ai dinte ta komandonte partinë e tij, mori përkrahjen e krahut të majtë dhe si rezultat arriti të qëndronte në krye të një qeverie reformiste, me arritjet më të mëdha që nga qeveria e vitit 1901. Dhe nuk ishin vetëm reformat, ishte fakti që arritën të fitonin zgjedhjet që i lejoi të kryenin këto reforma. Hawke arriti të disiplinonte partinë e tij, e kjo nuk ishte lehtë. I vetmi kryeminist australian që ka lindur në South Australia, Bob Hawke lindi në 9 dhjetor 1929. Ishte fëmija i vetëm në familje pasi vllai kishte vdekur nga melingjiti në vitin 1939. Bob pati një aksident me motorciklet në moshën 17 vjeçare dhe aty deshumbi jetën, e që atëherë ishte i vendosur të arrinte gjithçka në jetë. Troy Bremstow përgatiti një biografi për Bob Hawke dhe thotë se Hawke dinte që në fillim që do të bëhej kryeministër.
He had a sense of destiny, you know, his parents loved him, they showered him with love.
Ai dinte fatin e tij, e dinte që prindrit e donin, e mbulonin me dashuri dhe besonte se kishte një dorë që e mbronte dhe që e shtynte drejt postit të kryeministrit. Stilin e drejtuesit, Hawke mori që në momentin që ishte lider i sindikatave të punëtorve.
The union background was a key part of that. So for many years as a negotiator, as a settler.
Pati shumë përvojë në ardhjen në tryezë dhe në gjendjen e një konsensusi, në gjetjen e një zgjidhje për problemet. Dhe ata që ishin pjesë e kabinetit të tij flasin për natyrën konsensuale të stilit të tij në qeverisje. Jo diktator në asnjë kuptim, por në gjetjen e një konsensusi, me argumentimin e një rasti, duke marrë parasysh fitoret apo problemet me të. Dhe pastaj duke marrë një vendim e duke ndjekur atë derisa të ai të realizojë, ishte ky stil drejtimi që solli edhe mbrojtjen e rezervatit të Franklin në Tasmania, Daintree në Queensland, si dhe ndërprerjen e minirave në Antarktidë. Ishte po ashtu Hawke që solli Medicare, e sipas profesor Mannings, Hawke dinte se për çfarë kishte nevojë populli australian. Ishte pjesë të kaluarës së tij, e fëmijërisë së tij. Vinte një familje fetare dhe i ati ishte predikues, shumë i kujdesshëm për të varfrit. Përvoja e tij si udhëheqës e sindikatave gjatë viteve 60-70, me të vërtetë pati vlerë për të. Nëse do të debatoja se çfarë ka bërë Hawke, një lider që e kuptoi se si njerëzit duhet të kishin mundësitë e tyre, do toja se fitoria e tij ishte Medicare. Bob Hawke e dinte se populli australian kishte nevojë të ishte i shëndetshëm e për ta bërë këtë, i duhej që të ngrinte sistemin e Medicare. Dhe arriti ta ngrinte këtë dhe e vendosi që në momentin që u zgjodh. E mbajti gjatë gjithë kohës që ishte në pushtet, derisa erdhën në fuqi liberalët. Australianët ishin mësuar me Medicare e nuk kishte kurrësi mundësi që skema të rrëzohej. Në frontin e politikës ndërkombëtare, Hawke kishte një vizion të një Australie si fuqi me shumë lidhje me Azinë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, e një nga fitoret e tij ishte dhe krijimi i APEC, apo Forumit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor. Por ajo që i fitoi zemrat e njerëzve ishte fakti që Hawke ishte me të vërtetë një njeri human. Ai nuk e kishte problem që të ndante me të gjithë emocionet e tij. Kur derdhi lot për viktimat e sheshit Tiananmen në televizionin ndërkombëtar, apo në një rast tjetër kur u përlot për shkak të betejës së vajzës së tij me varësinë nga droga. Reagimi i tij entuziast dhe spontan pas triumfit të Australisë në Kupën Amerikane të vitit 1983 e nënshkroi plotësisht figurën e tij si person që kishte dobësitë veta dhe që ishte human.
I tell you what, any boss who sacks anyone for not turning up the day is a bum. You have to work a bit harder the next day to make up. It's a day for all Australians, isn't it? It's a day that brings us all together. Marvellous. Absolutely marvellous.
Dr. Ian Cook nga Murdoch University thotë se dobësia emocionale ishte një nga virtytet më të vlefshme të Hawke.
For me, I guess one of the things about him is
mendoj se ai kishte karakter dhe i solli personalitet politikës australiane, ishte vetvetja. Një gjë që nuk e shohim sot ku gjithçka është e kontrolluar, ku politikanët nuk mund të shfaqin shumë nga vetvetja. Hawke nuk e kishte problem të fliste për gjithçka, edhe për ato gjëra të cilat nuk priteshin nga ai si kryeministër. Ai e bënte këtë me shumë sinqeritet. Rekordmen i pirjes së birrës, por që ndërpreu konsumin e alkoolit kur ishte në detyrë, Hawke nuk e pati problem të shprehej edhe për marrëdhëniet e tij jashtë martesës, një gjë që nuk e cënoi as pak mbështetjen e tij në elektorat. Hawke më vonë do ta quante punën që kishte bërë kundër apartheidit në Afrikën Jugore si një nga arritjet e tij më të mëdha si kryeministër. Profesori Cook thotë se kjo ishte një arritje që në një farë mënyrë e lejoi Hawke të bashkonte dy pasionet e tij, sportin dhe politikën.
Programi gjuhës shqipe në Radio SBS.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.